ใน2พงศาวดารนะคะบทที่7ข้อ14ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลงและอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราและหันเสียจากทางชั่วของเขาเราก็จะฟังจากสวรรค์และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายนะคะขอบคุณพระเจ้ามันมีข้อนี้เกี่ยวกับการรักษานะคะการได้รับการรักษานะคะงั้นเมื่อเราพูดถึงการรักษาเราไม่ได้แค่เพียงพูดถึงการรักษาโรคนะคะแต่เราพูดถึงการเยียวยารักษาทุกอย่างนะคะที่เจ็บป่วยเจ็บปวดผิดพลาดไปนะที่ต้องการการฟื้นฟูการกลับคืนสู่สภาพดีในทุกๆอย่างและพระเจ้าสอนนะคะบอกว่าถ้าประชากรของเรานั้นจะถ่อมตัวลงนะคะการถ่อมตัวลงมีผลอย่างมากต่อการรับการช่วยเหลือจากพระเจ้านะคะวันนี้เราจะมาดูชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากนะคะในพระคัมภีร์นะคะแต่ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ชีวิตถูกเข้าใจผิดก็เยอะนะคะเมื่อเราพูดถึงโยบนะคะนะเราอ่านเคยอ่านโยบไหมคะนะคะในชีวิตของโยบเป็นชีวิตที่น่าสนใจมากนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ได้รับพระพรของพระเจ้าอย่างมากนะคะในพระคัมภีร์บอกว่าในสมัยของโยบนั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่าเขานะคะโยบเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากนะคะในโยบบทที่1นะคะข้อที่1มีชายคนหนึ่งในแผ่นดินอูดนะคะชื่อโยบชายคนนั้นเป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรมเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้ายนะคะพระบิดาบอกว่าโยบเป็นคนดีรอบคอบไม่ได้หมายความว่าโยบไม่เคยทำบาปผิดนะคะแต่หมายความว่าโยบนั้นใช้ชีวิตนะคะที่ตรงต่อพระเจ้านะคะที่จริงใจกับพระเจ้านะคะนั้นแล้วก็เป็นคนที่เที่ยงธรรมเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าในแผ่นดินนั้นเนี่ยไม่มีใครมีหน้าตาเป็นที่น่านับถือเท่าโยบโยบเป็นคนที่เป็นคนดีรอบคอบและโยบเป็นคนมั่งคั่งด้วยนะคะและนี่เขาเป็นคนที่มีอิทธิพลอย่างมากนะคะแต่ว่าเมื่อเราอ่านเรื่องของโยบเราก็พบว่าแต่วันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของโยบก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะคะทุกอย่างที่เขามีเขาสูญเสียนะคะทรัพย์สินเงินทองครอบครัวทุกอย่างและแม้แต่สุขภาพของเขานะคะโยบเป็นคนที่ร่ำรวยอย่างมากนะคะถ้าเทียบกับในสมัยนี้ก็คงเป็นสุดยอดนะไม่ใช่แค่มหาเศรษฐีนะเป็นซุปเปอร์มหาเศรษฐีไม่ใช่แค่พันล้านหมื่นล้านนะคะแสนล้านล้านล้านคือโยบเป็นคนที่มั่งคั่งมากๆนะคะนะแล้วแต่ว่าวันหนึ่งโยบสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนั่นแหละหลายคนนะคะเวลาที่มีปัญหาเวลาที่เจ็บป่วยเวลาที่เผชิญความทุกข์ยากก็มักจะเปรียบเทียบชีวิตตัวเองนะคะบอกเขานี่เหมือนกับโยบนะคะนะแต่รู้ไหมคะถ้าเราเหมือนกับโยบจริงๆต้องขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะในบทสุดท้ายนะคะมาดูบทสุดท้ายด้วยกันบทที่42นะคะแม้ว่าโยบมีปัญหาอย่างมากในชีวิตนะคะเขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ในที่สุดนะคะในบทที่42ข้อที่6นะคะฉะนั้นข้าพระองค์นี่โยบพูดนะคะฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงคลีและขี้เถ้านะคะนะหลายครั้งเมื่อเราฟังเรื่องของโยบนะคะคนมักจะบอกว่าความทุกข์ยากความเจ็บป่วยไม่รู้มันเกิดได้ยังไงก็เหมือนโยบนะคะเหมือนกับโยบไม่รู้อยู่ๆก็เกิดคนมักจะเข้าใจหนังสือโยบแบบนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอ่านดูในข้อนี้เองเนี่ยโยบเองกลับเป็นคนที่พูดว่าข้าพเจ้ากลับใจอยู่ในผงคลีและขี้เถ้านะคะทำไมโยบถึงกลับใจคะเพราะเขาคงได้ทำความบาปผิดไปนะคะเขาถึงต้องกลับใจนะคะนั้นเนี่ยเราจะมาดูด้วยกันนะคะในพระธรรมโยบอย่างที่พระพีเขียนจริงๆไม่ใช่อย่างที่เราเคยเข้าใจมานะคะในข้อที่10พระพีบอกว่าและพระเจ้าทรงให้โยบกลับสู่สภาพดีนะคะเมื่อมีการกลับใจเมื่อมีการถ่อมใจลงถ้าประชากรของเราจะถ่อมใจลงแสวงอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรานะคะเพื่อจะฟังถ้าเขาจะกลับเสียจากทางช่วงเขาพระเจ้าจะฟังนะคะและเมื่อโยบกลับใจใหม่พระเจ้าให้โยบกลับสู่สภาพดีและดีไม่ใช่ดีธรรมดานะคะถ้าใครได้อ่านโยบกลับสู่สภาพดีสองเท่านะคะและดังนั้นนะคะถ้าชีวิตเราเหมือนโยบขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะความทุกข์ยากจริงๆแล้วนะคะอยู่แค่ชั่วคราวนะคะแล้วก็ทุกอย่างมีสาเหตุด้วยจริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาพระคัมภีร์นะคะก็คำนวณกันออกมาว่า จริงๆแล้วสิ่งที่โยบเผชิญอยู่เนี่ยไม่ใช่ตลอดทั้งชีวิตของเขานะคะนะแต่เป็นช่วงเวลาแค่อาจจะไม่ใช่เวลาประมาณปีนึงเท่านั้นเองในชีวิตของเขาอาจจะไม่กี่เดือนในช่วงใน1ปีที่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นที่วันนึงเขามีทุกอย่างแล้ววันนึงทุกอย่างก็ถูกเอาไปนะคะเขามีทรัพย์สินเงินทองมากมายวันนึงทั้งอูฐทั้งวัวทั้งแกะนะฝูงสัตว์ทั้งหลายของเขาถูกทำลายหมดนะคะวันนึงครอบครัวของเขานะคะเขามีลูกชายลูกสาวตายหมดในวันเดียวนะคะแล้ววันนึงจากที่มีสุขภาพแข็งแรงวันนึงโยบเจ็บป่วยตั้งพระพี่บอกตั้งแต่หัวจนปลายเท้านะคะไม่มีส่วนไหนเลยที่ปกติที่ดีเจ็บปวดไปทั้งตัวนะคะวันหนึ่งจากที่เคยมีคนน้ำหน้าจิตตานะคะมีแต่คนดูหมิ่นเหยียดหยามว่าคนนี้เป็นอะไรไปทำบาปผิดอะไรไปเหรอถึงได้ต้องรับผลแบบนี้นะคะนะจากคนที่สูงสุดในชีวิตมีความสุขเพลิดเพลินกับชีวิตอย่างมากนะคะมาสู่จุดที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพระพีเปิดเผยว่าโยบต้องมาถึงจุดที่โยบกลับใจใหม่นะคะนะคนมักจะพูดถึงหนังสือโยบนะคะว่าเหมือนกับว่าอยู่ๆสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นนะคะไม่มีใครรู้ว่าทำไมมันถึงเกิดนะคะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันแล้วจะรู้ทุกอย่างมีสาเหตุว่าทำไมถึงเกิดนะแน่ทีเดียวนะคะโลกนี้มีมารนะคะนะแล้วมารก็เกลียดนะคะคนของพระเจ้าอย่างมากนะคะแล้วมันพยายามทุกทางที่จะทำลายคนของพระเจ้าโดยเฉพาะคนของพระเจ้าที่มั่งคั่งนะคะมารเกลียดอย่างมากนะคะคือถ้าเป็นคนดีรอบคอบสัตย์ซื่อก็โอเคนะแต่ถ้ามั่งคั่งด้วยนะคะเขาจะใช้ความมั่งคั่งของเขาเพื่อพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยมารไม่ชอบโยบมากๆนะคะจริงๆคำว่าโยบนะคะหมายความว่าเป็นที่เกลียดชังนะเป็นที่เกลียดชังและใครก็เกลียดชังนะก็คือมารเกลียดชังโยบอย่างมากนะคะแล้วมันพยายามทุกวิถีทางที่จะทำลายนะคะคนของพระเจ้านะคะแต่ว่าในที่สุดนะคะโยบก็เจอทางที่จะกลับมาสู่สภาพดีนะคะด้วยการที่โยบกลับใจใหม่แต่โยบทำบาปผิดอะไรเลยนะคะและที่เขาต้องกลับใจใหม่นะคะพระคัมภีร์ในตั้งแต่บทแรกมาเลยนะคะได้พูดถึงโยบแล้วก็พูดถึงชีวิตของเขานะคะในบทที่หนึ่งนะคะพูดถึงโยบนั้นตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่วันหนึ่งนะคะทุกอย่างก็ถูกเอาไปจากเขานะคะและพระพีก็บอกว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยโยบไม่ได้ต่อว่าพระเจ้านะคะนะจริงๆแล้วภรรยาของเขาบอกใช่ไหมบอกว่าให้ยังยึดมั่นในพระเจ้าอีกหรือให้แช่งพระเจ้าเถอะแล้วก็ตายซะดีกว่านะคะว่าทำไมพระองค์ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโยบไม่รู้เรื่องเลยนะคะว่าจริงๆแล้วมารให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะนะคะถ้าเราอ่านเรื่องนี้นะคะของไม่ดีไม่ได้มาจากพระเจ้าค่ะนะคะแต่ว่าพระเจ้าก็อนุญาตแม้ว่าไม่ได้เป็นความพึงพอใจของพระองค์เลยสักนิดเดียวแล้วเราจะมาดูว่าทำไมพระองค์ถึงอนุญาตนะคะและทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับโยบภรรยาโยบก็บอกว่าแช่งพระเจ้าเถอะนะคะแต่พระคัมภีร์ก็บอกว่าโยบในสิ่งเหล่านี้เนี่ยโยบก็ไม่ได้กล่าวร้ายพระเจ้านะคะท่านก็ยังคงยึดมั่นนะคะอยู่นะคะนี่คือในสองบทแรกนะคะคนอาจจะโอ้โยบดีมากๆเลยในทั้งสิ้นนี้โยบไม่ได้กระทำผิดด้วยริมฝีปากของตนเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะที่ว่าพระเจ้าแต่หลังจากนั้นนะคะมาดูด้วยกันถึงแม้ว่าโยบจะเป็นคนดีรอบคอบนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ไม่เคยทำบาปนะสิ่งเลวร้ายไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราเดินอย่างถูกต้องกับพระเจ้าแต่เมื่อสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับเราเราต้องมามองหาว่าอะไรเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่านะคะโยบในสองบทแรกเขาไม่ได้ต่อว่าพระเจ้านะคะ แล้วก็มาดูด้วยกันในบทที่3นะคะต่อมาโยบอ้าปากของท่านแช่งวันเกิดของท่านนะคะตอนแรกโยบไม่ได้พูดอะไรเลยนะแต่ต่อมาโยบก็เริ่มอ้าปากพูดแล้วเขาเริ่มพูดแช่งนะคะก็คำนี้ก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะคะโยบเริ่มที่จะสมเพชเวทนาตัวเองในความทุกข์ยากที่เขาได้รับนะคะเขาเริ่มถามคำถามว่าทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเขาข้อ11ทำไมเขาต้องเกิดมาทำไมเขาไม่ตายซะตั้งแต่ในท้องทำไมแม่ต้องให้เงินนมเขากินทำไมนะฮะเราเคยถามคำถามเหล่านี้ไหมฮะเวลาที่มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ยากทุกใจทุกกายเราเคยถามไหมคะว่าทำไมมันเกิดขึ้นกับฉันพูดง่ายๆนะคะแต่แล้วไงมันควรจะเกิดกับคนอื่นหรือยังไงนะทำไมมันเกิดขึ้นกับฉันนะพูดในน้ำเสียงที่เหมือนกับว่ามันไม่น่าจะคู่ควรฉันไม่น่าจะต้องได้รับอะไรอย่างนี้เลยทำไมมันเกิดขึ้นกับฉันนะคะแล้วโยมเริ่มมีอาการอย่างนั้นนะคะเขาเริ่มถามคำถามนะคะว่าทำไมเราต้องระวังนะคะในเราจะดูถึงสิ่งที่ทำไมโยบต้องกลับใจนะนี่คือสิ่งหนึ่งนะคะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเขาถามว่าทำไมเหรอเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้เกิดอย่างไม่ยุติธรรมนะคะนะถึงได้เกิดขึ้นกับเขาในบทที่4นะคะเมื่อเขาทุกข์ยากเพื่อนก็มาเยี่ยมนะคะตอนแรกเพื่อนก็มาเยี่ยมเฉยๆมานั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละนะคะจริงแล้วเวลาคนเรามีความทุกข์ยากนะคะโดยเฉพาะเวลาเขาสูญเสียคนที่รักไปเนี่ยบางครั้งเราก็พยายามปลอบใจหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะว่าเพื่อนโยมเนี่ยมาคือตอนไม่พูดอะไรเลยเนี่ยดีมากแต่พอเริ่มพูดอะไรเข้านะคะคือหลายครั้งเนี่ยเราก็อยากจะปลอบใจเราอยากพูดนู่นพูดนี่แต่ว่าบางครั้งเราไม่มีคำพูดที่ดีๆเลยคำพูดบางครั้งก็กลายเป็นคำพูดที่แสดงความสงสัยหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะก็ไม่พูดซะดีกว่าคือเพื่อนโยมเนี่ยมากันหลายคนไอ้ตอนไม่พูดเนี่ยดีมากบางครั้งการไม่พูดอาจจะเป็นการแสดงความเห็นใจที่ดีที่สุดเลยนะคะมีแค่นั่งอยู่กับเขานะคะก็จะดีที่สุดแต่เพื่อนโยบเริ่มพูดพอพูดเข้ามีปัญหาละนะคะเขาไม่ได้แค่มีปัญหากับโยบนะคะเขามีปัญหากับพระเจ้าเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่ถูกต้องอาจจะมีสิ่งที่ถูกอยู่บ้างแต่ท่าทีที่เขาพูดและหลายอย่างก็ไม่ถูกต้องนะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะคะแล้วก็พูดก็คือพูดทำนองว่าเนี่ยโยบลองคิดดูนะคนเราอ่ะถ้าเดินอยู่ดีๆไม่ได้ทำอะไรผิดบาปเนี่ยมันจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นได้ยังไงแต่เนี่ยท่านคงต้องไปทำอะไรแหละเหตุนี้ถึงได้เกิดขึ้นกับท่านได้จริงไหมโยบนะคำสาปแช่งที่ไม่มีเหตุย่อมไม่มาเกาะเราเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะอยู่ในสุภาษิตคำสาปแช่งที่ไม่มีเหตุย่อมไม่มาเกาะนะมันไม่มีใครหรอกที่อยู่เฉยๆแล้วสิ่งเลวร้ายภัยพิบัติขนาดเนี้ยจะมาเกิดขึ้นมันไม่มีหรอกนะคะเพื่อนก็พูดไปนะคะชี้พยายามชี้โยบเห็นว่ามันต้องมีอะไรนั่นแหละนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นหรอกนะคะเรามาดูท่าทีของโยบนะคะในบทที่13ค่ะโยบก็ฟังนะฮะแต่ฟังเสร็จโยบก็ยังยืนยันนะคะว่าตัวเองถูกต้องชอบธรรมเขานั้นสัตย์ซื่อเขาไม่ได้ทำอะไรผิดที่สิ่งเหล่านี้จะควรจะเกิดขึ้นกับเขาในบทที่13ข้อ15นะคะแล้วเขาก็เลยมีท่าทีแบบนี้นะคะดูเถิดพระองค์ทรงประหารจะทรงประหารข้าเสียข้าไม่มีความหวังใจเขาบอกว่าพระเจ้าเป็นคนทำสิ่งเหล่านี้แต่ข้ายังจะแก้ตัวของข้าจำเพาะพระผักพระองค์เนี่ยนี่เป็นท่าทีที่ไม่ดีนะคะไม่ดีนะคะนะคะเพราะว่าโยบกล่าวหาพระเจ้าคือเพื่อนเขามาเพื่อจะชี้เห็นว่าเป็นเพราะเขาแต่โยบบอกว่าไม่ใช่เพราะเขาเขาไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดแต่เป็นพระเจ้าต่างหากที่พูดง่ายหาเรื่องเขาไม่รู้ว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ นะในสมัยนี้บางคนก็บอกนะคะเวลามีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นนะว่าพระเจ้าอาจจะกำลังสอนเราอยู่พระเจ้าอาจจะกำลังลองใจเราอยู่นะคะคือยังยืนยันเหมือนเดิมว่าฉันไม่ได้ทำอะไรที่คู่ควรจะได้รับเหตุร้ายเหล่านี้เลยนะคะและโยมมีท่าทีที่อันตรายมากๆก็คือเขายังจะแก้ตัวต่อพระเจ้าและเดี๋ยวเราจะฟังเขาแก้ตัวนะคะนะเขาจะแก้ตัวต่อพระเจ้านะคะนี่เป็นลักษณะอาการของความเย่อหยิ่งนะคะบางสื่อจะบอกว่าแต่ข้ายังจะโต้แย้งกับพระเจ้าเขาบอกว่าพระเจ้าเป็นคนทำให้เกิดแต่เขามีเหตุเขาจะโต้แย้งกับพระเจ้าว่าพระองค์ทำไม่ถูกต้องความเย่อหยิ่งจะโต้แย้งค่ะมันจะโต้เถียงเสมอมันจะมีเหตุผลของมันเองเสมอนะคะทั้งที่หลักฐานอาจจะชัดเจนนะคะแต่ความเย่อหยิ่งก็ไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองนะคะมีบางอย่างที่เราไม่เข้าใจค่ะแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างมีสาเหตุเสมอเดี๋ยวเราจะดูต่อไปนะคะว่าพระเจ้านั้นสัตย์ซื่อและยุติธรรมโยบโต้แย้งกับพระเจ้านะคะเราจำหญิงคานาอันได้ไหมคะนะคะเธอโต้แย้งกับพระเยซูไหมคะไม่โต้แย้งนะคะนะคะเมื่อพระเยซูเมินเฉยต่อเธอเธอก็ยังรุกเร้าต่อไปด้วยเชื่อพึ่งว่ามีพระเยซูเท่านั้นที่จะรักษาลูกของเธอได้นะคะนามานก็โต้แย้งอยู่แป๊บหนึ่งนะคะนะว่าเอ๊ะไม่มีแม่น้ำใสสะอาดในแผ่นดินของเขาหรือยังไงถึงจะต้องให้มาจุ่มที่นี่นะคะหรือว่าไม่มีวิธีอื่นหรือยังไงนะคะการโต้แย้งเป็นอาการของความเย่อหยิ่งเสมอนะคะแต่ผู้หญิงชาวคณะอันเนี่ยไม่โต้แย้งผู้หญิงชาวคณะอันพูดว่าไงคะตอนหลังพระเยซูบอกว่าโอ้ยที่จะเอาอาหารของลูกโยนให้สุนัขกินก็ไม่ถูกต้องผู้หญิงชาวคณะอันบอกไงจริงเจ้าค่ะเธอไม่โต้แย้งนะคะและในที่สุดเป็นไงคะเธอได้รับการช่วยเหลือพระเยซูรักษาลูกของเธอเห็นไหมคะความถ่อมใจไม่โต้แย้งแต่ความเย่อหยิ่งโต้แย้งนาอามานเกิดพลาดการรับการรักษาจากพระเจ้าเพราะเขาคิดว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกทำไมพระองค์ใช้ไม่ออกมาต้อนรับเขาทำอย่างนี้ไม่ถูกทำไมต้องให้เขาไปจุ่มด้วยใช้วิธีอื่นไม่ได้เหรอเขาจะโต้แย้งหรือเมื่อเขาโต้แย้งเขาเกิดพลาดแต่เมื่อเขากลับใจใหม่นะคะยอมที่จะทำตามไม่โต้แย้งอีกแล้วนะคะเขาจึงเห็นการช่วยเหลือจากพระเจ้านั่นเป็นท่าทีที่สำคัญมากนะคะเราควรจะโต้แย้งกับพระเจ้าไหมคะถ้าเราแย้งกับพระเจ้าถ้าเราขัดกับพระเจ้าเราเห็นเราไม่เห็นด้วยกับพระเจ้าใครผิดใครถูกนะคะใครผิดใครถูกถ้าเราโต้แย้งกับพระเจ้านะขัดแย้งกับพระเจ้าให้เรารู้เลยนะคะเราผิดเสมอพระเจ้าถูกเสมอบางคนอ่านพระคัมภีร์แล้วไม่เห็นด้วยหลายอย่างนะคะโอ้ยสิบรถโอ้ยถวายโอ้ยให้อภัยโอ้ยต้องมานมัสการพระองค์ต้องอย่างงู้นต้องอย่างงี้ทำไมอ่ะบางคนบอกโอ้คริสเตียนใจแคบจังอะไรอย่างงี้เยอะแยะไปหมดนะถ้าเราโต้แย้งกับพระเจ้าแปลว่าอะไรคะใครผิดเราผิดนะคะมันจะมีบางครั้งที่เราโต้แย้งกับพระเจ้าขัดแย้งกับพระเจ้าในความคิดเราจะไม่เห็นด้วยกับพระองค์เราผิดค่ะพระองค์ถูกเสมอไม่งั้นพระองค์ไม่เป็นพระเจ้าค่ะแล้วบางคนก็ไม่ชอบนะท่าทีแบบนี้บางคนเบื่อเหนื่อยหน่ายที่พระเจ้าถูกทุกครั้งเลยแล้วจะให้คุณถูกเหรอก็มันไม่ถูกอ่ะแล้วจะให้มันถูกได้ยังไงอย่าโต้แย้งกับพระเจ้าค่ะเพราะพระเจ้ายุติธรรมและถูกต้องเสมอทุกครั้งที่เราโต้แย้งกับพระเจ้าเราผิดเสมอและไม่ดีเลยคุณกำลังทำตัวเองให้พลาดพระพรพระเจ้านะคะยิ่งพลาดจากทางของพระองค์ไกลขึ้นและไกลขึ้นนะคะทุกครั้งที่ฉันไม่เห็นด้วยกับพระเจ้าฉันผิดและถามพระองค์ค่ะนะถ่อมใจลงนะคะขอพระองค์ที่จะให้ความสว่างให้ความเข้าใจในสิ่งที่เราอาจจะยังไม่เห็นด้วยกับพระเจ้าวิธีที่เรายังไม่เห็นด้วยกับพระเจ้าทำไมพระเจ้าช่วยเหลือคุณไม่ได้ค่ะเพราะนั่นคือความเย่อหยิ่งพระเจ้าบอกให้ไปจุ่มนามาบอกทำไมต้องจุ่มไม่จุ่มไม่ได้เหรอไม่จุ่มก็ได้แต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็ได้เห็นไหมว่าการโต้แย้งไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลย ถามจะทำให้เราเสียเวลาต่างหากเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้มีปัญญาเท่าพระเจ้าค่ะความเข้าใจของเราน้อยมากเมื่อเทียบกับพระเจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะว่าทำไมโยบต้องกลับใจใหม่ตอนนี้เขาคิดว่าเขาเข้าใจทุกอย่างได้ดีหมดเขารู้ว่าอะไรคือความยุติธรรมและนี่ไม่ยุติธรรมหลายครั้งเราก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมพระเจ้าไม่ยุติธรรมทำไมพระเจ้าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันทำไมให้อวยพรคนนู้นมากมายแต่กับฉันล่ะทำไมไม่ทำสักทีทำไมอย่างนู้นทำไมอย่างนี้แล้วเราก็กล่าวหาพระเจ้าเยอะแยะและโยบกำลังทำแบบนั้นอยู่นะคะเขากล่าวหาพระเจ้าในบทที่7ข้อ11นะคะนี่คือท่าทีที่ก่อนที่โยบจะมาพูดว่าเขาจะโต้แย้งกับพระเจ้าแล้วนะเขามีข้อแก้ตัวเขามีข้อที่จะพูดมีเหตุมีผลเยอะเชียวล่ะที่ไม่จะพูดแล้วพระเจ้าเนี่ยจะต้องตอบเขาสักหน่อยดูซิพระองค์จะตอบเขายังไงก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะท่าทีในหัวใจเขาคืออย่างนี้บทที่7ข้อ11เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยับยั้งปากของข้าพระองค์ตอนแรกพระมีบอกว่าไงคะในบทที่2พระมีบอกว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้โยบไม่ได้กระทำผิดด้วยบาปด้วยปากของเขาเลยเขาไม่ได้ทำบาปด้วยปากของเขาเขาไม่ได้พูดอะไรเลยซึ่งดีแล้วนะแต่โยบเริ่มพูดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยับยั้งปากของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะพูดด้วยความแสนระทมในจิตใจของข้าพระองค์เขาไม่ได้พูดมาจากด้วยความรักด้วยความเข้าใจค่ะเขาพูดมาจากความทุกข์ระทมในหัวใจข้าพระองค์จะบ่นด้วยความขมขื่นแห่งจิตใจของข้าพระองค์นี่เป็นท่าทีที่อันตรายมากนะคะเมื่อคุณเริ่มบ่นเมื่อคุณเริ่มปล่อยให้ความขมขื่นใจครอบครองความคิดและความรู้สึกบางครั้งเราขมขื่นใจเพราะเราคิดว่าเราไม่คู่ทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันฉันไม่ควรจะเจออะไรอย่างนี้เลยคนรู้นะควรแย่ขนาดนั้นแต่ฉันนี่ไม่ควรและยอมขมขื่นใจแบบนั้นเขายอมให้ความขมขื่นใจครอบครองความคิดของเขาแล้วเขาก็เลยเริ่มบ่นเวลาเราบ่นใช่ไหมคะนั่นคือท่าทีแห่งความเย่อหยิ่งมันจะท่าทีแห่งความขมขื่นใจในหัวใจเรามันเป็นท่าทีที่เราบอกว่าเราไม่ควรต้องเจออะไรอย่างนี้เราไม่ควรจะได้การปฏิบัติอะไรแบบนี้เราควรจะได้การปฏิบัติที่ดีกว่านี้แล้วทำไมคุณถึงทำกับเราแบบนี้ทำไมพระเจ้าทำกับฉันแบบนี้นั่นเป็นท่าทีที่อันตรายมากๆนะคะดังนั้นอย่ายอมนะคะที่จะปล่อยความขมขื่นใจฝังรากในหัวใจเราเป็นอันขาดถ้ารู้สึกสักนิดหนึ่งว่าขมขื่นใจรีบกลับใจใหม่ค่ะนะคะรีบโยนมันทิ้งไปซะเพราะมันอันตรายมากๆมันจะทำให้คุณบ่นและในสุดจะทำให้คุณโต้แย้งขัดแย้งกับพระเจ้านะคะโยบขมขื่นใจค่ะเพราะเขาคิดว่าพระเจ้าเป็นคนทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่ทีเดียวพระเจ้านั่นแหละเป็นคนทำให้เกิดไม่งั้นใครจะทำคนทำให้เกิดได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วในสมัยนู้นเนี่ยถ้าเราอ่านดูในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยนะคะคนไม่ค่อยมีความตระหนักถึงมารซาตานนะคะชีวิตเขารู้จักอย่างเดียวคือพระเจ้าพระเจ้าดีก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้ไม่ดีก็ไม่เป็นไรเราก็รับเอาเพราะพระเจ้าก็ให้เหมือนกันไอ้ที่ไม่ดีโดยที่ไม่รู้เลยว่าของไม่ดีนั้นมาจากซาตานของดีเท่านั้นที่มาจากพระเจ้าจนกระทั่งในยุคของพระเยซูนะคะพระเยซูมาเปิดเผยความจริงข้อนี้บอกว่าขโมยนั้นมาเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่เรานั้นมาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์พระเยซูมาเปิดเผยสิ่งเหล่านี้แล้วแต่ก่อนหน้านั้นไม่เคยมีใครได้ยินอะไรสิ่งเหล่านี้นะคะว่าโอ๊ยมีมารมีอะไรนะคะและในโยบรู้จักอยู่อย่างเดียวก็คือพระเจ้าในเวลาที่เขาไม่ดีเขาก็เลยบอกว่าก็พระเจ้านั่นแหละก็จากใครล่ะนั่นก็จากพระเจ้าและทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะแต่ว่าแม้ว่าพระเจ้าเป็นคนอนุญาตให้เกิดแน่เจียทุกอย่างต้องได้รับการอนุญาตจากพระเจ้านะคะแต่ว่าพระองค์ไม่เคยพึงพอใจนะคะหรือมีความสุขหรือเพลิดเพลินในการให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับมนุษย์เลยทุกวันนี้มีคนจากโลกนี้ไปโดยไม่ได้รับความรอดนะคะถามว่าพระเจ้าอนุญาตไหมพระเจ้าก็อนุญาตใช่ไหมคะมีคนที่จากโลกนี้ไปโดยที่เรารู้แน่ๆเขาจะไปไหนเรารู้แน่ๆเขาจะไปนรกถามว่าพระเจ้าพอใจไหมแต่พระเจ้ามันช่วยเขาล่ะพระองค์ช่วยแล้วนะคะพระองค์ได้ประทานพระเยซูคริสต์ให้กับเราแล้วพระองค์ได้ประทานข่าวประเสริฐให้กับเรามีคนไปประกาศกับเขาแล้วแต่เขาไม่ยอมรับแล้วทำไมพระเจ้าปล่อยเขาพินาศเพราะว่าเขาเลือกอย่างนั้นและพระเจ้าก็จะยอม แล้วพระองค์ไม่มีความสุขสักนิดนะคะไม่พึงพอใจเลยสักนิดที่จะเห็นสักคนหนึ่งพินาศแต่พระองค์ก็จำต้องยอมนะคะเนื่องจากว่าพระองค์สร้างเรามาให้เราเลือกเองนะคะนั่นเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์นะคะดังนั้นเนี่ยเห็นเหตุการณ์ต่างๆแม้ว่าพระเจ้าอนุญาตแต่พระเจ้าไม่เคยพึงพอใจเลยนะคะเมื่อสิ่งไม่ดีเกิดกับมนุษย์แต่โยบเองกลับกล่าวหาพระเจ้านะคะว่าพระองค์นั่นแหละเป็นคนทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะนะโยบยืนยันความสัตย์สุจริตของตัวเองนะคะและเขาเรียกร้องที่ใช้พระเจ้านั้นตอบเขาสักหน่อยตอบเข้ามาให้ได้สิว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นกับเขาทั้งที่เขาไม่ได้ทำความผิดบาปอะไรเลยนะคะนายโยบยังยืนยันนะคะในความสัตย์สุจริตของตัวเองแม้ว่าเพื่อนเขามาพูดก็แล้วนะคะอะไรก็ตามนะคะเขากล่าวหาพระเจ้าว่าพระองค์ไม่ยุติธรรมพระองค์ไม่แฟร์เคยพูดไหมคะพระเจ้าไม่ยุติธรรมมันนั่นในโลกนี้พูดบ่อยๆนะคะพระเจ้าไม่ยุติธรรมทำไมปล่อยให้คนในแอฟริกาเด็กในแอฟริกาขาดอาหารตายไม่มีอาหารจะกินทำไมแผ่นดินนั้นแห้งแล้งขนาดนั้นทำไมปล่อยให้น้ำท่วมที่นี่ทำไมเฮอริเคนถล่มตรงโน้นพายุเข้าที่นี่ทำไมปล่อยให้เกิดการสงครามต่างๆมากมายพระเจ้าไม่ยุติธรรมแล้วทำให้คนที่อินโนเซนต์เด็กๆก็เสียชีวิตนะคะคนที่ไม่รู้อินโนอินเน่เลยก็เสียชีวิตพระเจ้าไม่ยุติธรรมถ้าพระเจ้าดีจริงทำไมพระเจ้าถ้าพระเจ้ารักจริงทำไมพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนี่เป็นคำถามที่คนถามมาในทุกยุคทุกสมัยแต่ทุกอย่างมีสาเหตุค่ะและสาเหตุไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่นอนนะคะเพราะคำสาปแช่งที่ไม่มีเหตุย่อมไม่มาเกาะทุกอย่างมีสาเหตุแต่จะเป็นสาเหตุที่เรามองไม่เห็นและยังไม่เข้าใจแต่ก็อย่าให้เราต่อว่าพระเจ้าค่ะในที่นี้โยบกล่าวหาพระเจ้าเขากล่าวหาว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมแต่ตัวเขาเองเนี่ยรู้ว่าความยุติธรรมคืออะไรเขากล่าวหาว่าพระเจ้าไม่แฟร์กับเขาเพราะว่าเขานั้นเป็นคนที่ชอบทำใช่ใครๆก็บอกว่าเขาเป็นคนชอบทำใครๆก็พูดว่าเขาเป็นคนดีรอบคอบโยบเป็นที่นับหน้าถือตามากนะคะพูดง่ายๆเขาเดินเข้ามาเนี่ยทุกคนจะยืนขึ้นและให้เกียรติเขาถ้าโยบจะพูดทุกคนจะเงียบเพราะฟังสิ่งที่เขาพูดแต่ถึงแม้เราจะเป็นคนอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายว่าเราไม่ผิดพลาดเลยนะคะแล้วเมื่อมีเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเราควรจะหยุดแล้วก็คิดถ่อมใจลงว่าเราได้ผิดพลาดอะไรไปหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นแน่ทีเดียวโยบคุณเป็นคนดีมากแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ทำผิดพลาดไม่หมายว่าคุณจะไม่เคยทำบาปโยบกล่าวหาพระเจ้าหาว่าพระองค์ไม่ยุติธรรมในบทที่23ค่ะเขาพูดว่าไงรู้ไหมโอ้ข้อที่3นะคะข้าอยากจะทราบว่าจะพบพระองค์ได้ที่ไหนอยากจะเจอพระเจ้าเหลือเกินเขามั่นใจมากนะในความถูกต้องชอบธรรมของเขาเพื่อข้าพระองค์จะมาถึงพระที่นั่งของพระองค์และข้าจะยื่นคดีของข้าต่อพระพักพระองค์และบรรจุข้อโต้แย้งให้เต็มปากของข้าและข้าอยากจะรู้ว่าพระองค์จะตอบเขาว่ายังไงข้าจะเข้าใจสิ่งที่พระองค์จะตรัสกับข้าโยมมั่นใจมากการโต้แย้งกับพระเจ้านะคะเป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะท่าทีแบบนี้นะคะที่โยบถึงกับบอกว่าอยากจะเจอพระเจ้าอยากจะฟังว่าพระเจ้าจะพูดว่าไงดูซิพระองค์จะแก้ตัวยังไงเขามั่นใจมากนะคะการโต้แย้งเป็นอาการของความเย่อหยิ่งกับพระเจ้าแม้ว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่เคยทำแบบนั้นหรอกนะคะเราไม่เคยมาหุยพูดอะไรกับพระเจ้าขนาดนั้นแต่รู้ไหมคะหลายครั้งเราไม่ได้โต้แย้งกับพระเจ้าโดยตรงแต่เราโต้แย้งกับคนของพระเจ้าและนั่นเท่ากับโต้แย้งกับพระเจ้าโดยตรงเช่นเดียวกันนะคะพระเยซูเองบอกว่าคนที่รับท่านก็รับพระองค์และรับผู้ที่ทรงใช้พระองค์มาพระเยซูเองก็พูดนะคะบอกว่าคนที่รับพระเยซูรับพระองค์นั้นก็รับพระเจ้าพระบิดาที่ใช้พระองค์มานั้นพระเจ้าถือเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเลยว่าคุณรับคนรับใช้ของพระองค์หรือเปล่าคนที่พระองค์ใช้มานั้นคุณรับเข ขาหรือเปล่าหรือคุณโต้แย้งกับเขาบางครั้งเราคิดเราโต้แย้งกับมนุษย์ใช่ไหมคะแต่พระเจ้าถือว่าเป็นการโต้แย้งกับพระองค์นะคะในสมัยของกษัตริย์อิสราเอลนะคะเราเปิดไปดูนิดนึงในสองพงกษัตริย์ไม่ใช่ค่ะสองพงศาวดารนะคะบทที่36เซเลคิยาเป็นคนที่ประพฤติตัวไม่ดีเขาประพฤติตัวชั่วร้ายต่อหน้าพระเจ้านะคะแล้วก็พระเจ้าก็ส่งผู้รับใช้ของพระองค์มานะคะคือเยเรมีเซเลคิยาเนี่ยพระมีบอกว่าพระองค์ไม่ได้ถ่อมพระองค์ลงต่อเยเรมีผู้เผยพระวจนะผู้กล่าวจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระเจ้าใช้คำเดียวกันเลยนะกับคำว่าถ่อมต่อพระองค์แต่ในที่นี้พระองค์ใช้คำว่าเขาไม่ได้ถ่อมต่อผู้เผยพระวจนะของพระองค์นะคะแล้วผู้เผยพระวจนะนี้ก็มาเตือนหลายอย่างมากนะคะแต่ว่ากษัตริย์ไม่ฟังเลยและพระองค์ถือว่าเขาไม่ฟังพระองค์พระองค์ไม่ได้ถือว่าเขาไม่ฟังเยเรมีนะคะแต่พระองค์ถือว่าเขาไม่ฟังพระองค์เพราะคนนั้นคือคนที่พระเจ้าส่งมาในข้อที่15เนี่ยพระองค์บอกเลยว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทรงใช้ให้ทูตของพระองค์มาอย่างไม่หยุดยั้งจริงๆพระองค์เมตตาคนอิสราเอลอย่างมากนะคะพระองค์ทรงมีพระทัยกรุณาต่อประชากรของพระองค์และต่อที่ประทับของพระองค์แต่เขาทั้งหลายเยาะเย้ยทูตของพระเจ้าอยู่เสมอและดูหมิ่นพระวจนะของพระองค์ไม่เพียงเท่านั้นและด่าผู้เผยพระวจนะของพระองค์ด้วยจนพระพิโรธของพระเจ้าพุ่งขึ้นต่อประชากรของพระองค์จนแก้ไม่ไหวปรากฏว่าพระเจ้าพระพิเขานำพระพิโรธของพระเจ้าตกมาสู่ชีวิตของเขาและประชาชนของเขาจนกระทั่งพระองค์นะจนกระทั่งไม่มีอะไรจะแก้ไขได้อีกแล้วระวังนะคะจริงแล้วเราเตือนเรื่องนี้บ่อยมากอยู่แล้วนะคะว่าอย่าล้อเล่นกับคนของพระเจ้านะไม่ใช่ว่าเขาเลิศเลออะไรนะคะในตัวเขาเองนะคะแต่พอพระเจ้าใช้เขามาค่ะและเขาพูดในนามของพระเจ้าและถ้าคุณพูดอะไรต่อว่านี่ในที่นี้ถึงกับด่าเลยนะคะหรือว่าโต้แย้งเนี่ยพระเจ้าถือว่าคุณทำกับพระองค์และพระองค์ถือเป็นเรื่องส่วนตัวและพระองค์จัดการส่วนตัวด้วยนะคะดังนี้เราเตือนเรื่องนี้บ่อยมากนะคะเพราะว่าอย่าล้อเล่นกับพระเจ้าและในตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์ก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะคะและพระพิโรธของพระเจ้าพุ่งขึ้นจนแก้ไม่ไหวแล้วในสุดเขาถูกจับไปเป็นเฉลยนะคะเป็นชีวิตที่น่าเศร้ามากๆนะคะนะเพราะว่าเขาดูหมิ่นคำเตือนของพระเจ้านะคะดังนั้นท่าทีอย่างนี้โยบมีนะคะและนั่นคือเหตุที่เขาต้องกลับใจใหม่ด้วยนะในบทสุดท้ายเราดูไปใช่ไหมคะวันนี้สุดโยบกลับใจใหม่แต่ถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์และฟังพระคัมภีร์อย่างที่พระคัมภีร์พูดจริงๆเราก็จะมีเหตุผลของเราเองว่าโยบนะหรือว่าพระเจ้าจะเข้าใจอะไรโยบผิดหรือเปล่านะคะมีไหมคะนะเราโต้แย้งกับพระองค์แล้ววันหนึ่งพระองค์ก็บอกว่าเออจริงๆด้วยแม้แล้วเข้าใจผิดไปมีไหมคะมีวันหนึ่งให้พระเจ้าจะมาบอกมาจะมาขอโทษเราแล้วบอกว่าแม้ขอโทษจริงๆนะวันนั้นเข้าใจผิดไปนะเออใช่สิ่งที่เราบอกเจ้านี่มันไม่ถูกนะมีไหมคะเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้นะคะแต่โยบคิดว่ามันน่าจะมีวันนั้นวันที่เขายืนยันความสัจจริงของเขาบอกเขาถูกอ่ะเขาอยากจะฟังพระเจ้าจะแก้ตัวยังไงและนี่เป็นท่าทีที่อันตรายมากๆนะคะอย่าทำทั้งกับพระเจ้าและทั้งกับคนของพระองค์นะคะเนี่ยเพราะนั่นเป็นท่าทีแห่งความเย่อหยิ่งแล้วคุณจะไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆจากพระเจ้าเลยค่ะนะคะอันตรายมากๆนะคะเนี่ยเราย้อนกลับมาดูต่อนะคะในโยบค่ะบทที่27ข้อที่2นะโยบก็ยังยืนยันนะคะพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดคือพระองค์นั่นแหละผู้ทรงนำความยุติธรรมอันควรตกแก่ข้าไปเสียเขายืนยันนะคะว่าคือพระเจ้าที่ไม่ยุติธรรมนำความยุติธรรมไปจากเขาเสียเพื่อง่ายคือชื่อเขาควรจะได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้แต่ทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเขาและองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดคือผู้ทรงทำให้ข้าขมขื่นเขาก็ต่อว่าอีกว่าเขาขมขื่นเนี่ยก็เพราะพระเจ้าทำให้เขาขมขื่นคุณจะขมขื่นเพราะคุณขมขื่นไม่มีใครทำให้คุณขมขื่นใจได้นะคะจริงๆแล้วเราถึงต้องระวังอย่างมากอย่ายอมให้มาหลอกเราให้เราขมขื่นใจนะคะคุณขมขื่นใจเพราะคุณเลือกที่จะสมเพชตัวเองเลือกที่จะฟังคำโกหกของมารว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับฉันเลือกที่จะเชื่อว่าฉันคือคนที่ดีเพียบพร้อมฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลือกที่จะบอกว่าพระเจ้าต่างหากที่ไม่ยุติธรรมนะคะอันตรายนะคะระวังนะคะนะท่าท ทีเหล่านี้แม้ว่าในยามที่มันยากลำบากนะคะก็อย่ายอมขมขื่นนะคะหลายครั้งเราปลอบใจกันเองว่าเข้าใจได้เขาต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าดูสิ่งนี้เขาสิ่งที่เขาเผชิญอยู่มันเลวร้ายขนาดไหนโยบใช่โยบก็ต้องขมขื่นใจเป็นใครจะไม่ขมขื่นถูกไหมใช้ชีวิตอยู่ดีๆแล้ววันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นดูสิเนี่ยฉันก็รักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าปรนิบัติพระเจ้ามาตลอดแล้ววันหนึ่งก็ป่วยอย่างหนักขนาดเนี้ยแล้วมันหมายความว่าอะไรเป็นใครก็ต้องคิดกันบ้างอย่ายอมนะคะอย่ายอมให้ความคิดแบบนั้นความรู้สึกแบบนั้นครอบครองเราเป็นอันขาดเพราะมันอันตรายมากๆแม้วันนี้แต่ในยามที่ยากลำบากที่สุดก็ยังเชื่อพระเจ้ายังไว้ใจพระเจ้ายังยกย่องพระเจ้าพระเจ้าดีค่ะพระเจ้าดีนั่นคือความจริงเดินในความจริงไว้ค่ะยึดความจริงเอาไว้ค่ะว่าพระเจ้าดีไม่มีความผิดบาปไม่มีความชั่วร้ายสักนิดในพระองค์แต่มีบางอย่างที่ฉันไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรขอพระเจ้าช่วยเราแต่อย่ายอมให้ความขมขื่นใจเข้ามาค่ะเพราะมันอันตรายนะคะนะในบทที่32ค่ะเพื่อนโยบก็พูดไปแล้วจนไม่พูดแล้วเพราะโยบก็ยังยืนยันแบบเดิมนะคะโยบก็พูดเสร็จไปแล้วยืนยันแบบเดิมนะคะว่าตัวเองนั้นถูกต้องชอบธรรมและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานั้นไม่ยุติธรรมพระเจ้าไม่แฟร์กับเขามีเพื่อนอีกคนค่ะชื่อเอลิฮูนะคะเอลิฮูนี่เป็นเด็กกว่าเพื่อนเอลิฮูก็เลยไม่พูดอะไรรอให้ทุกคนพูดไปก่อนนะคะแต่เอลีฮูเป็นคนที่พระเจ้าใช้นะคะเขาพูดด้วยการทรงนำของพระเจ้าข้อ30บทที่32นะคะดังนั้นบุรุษทั้ง3ก็หยุดตอบโยบเพราะโยบชอบธรรมในสายตาของตนเองโยบก็ยืนยันความชอบธรรมของตนเองจนเพื่อนหยุดพูดละไม่รู้จะพูดยังไงกับเขาอีกต่อไปแล้วยังไงโยบก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดไปแล้วเอลีฮูบุตรบาราเคลคนบุตรซีตระกูลรามก็โกรธเขาโกรธโยบเพราะท่านอ้างตัวว่าชอบธรรมหาใช่พระเจ้าไม่เห็นไหมคะเวลาที่เราบอกว่าเราถูกแล้วพระเจ้าผิดแล้วต้องกล่าวหาพระองค์ใช่ไหมเราบอกว่าเราต้องหาที่ชอบธรรมพระเจ้าไม่ใช่นั่นแล้วโยบทำอย่างนั้นแล้วเอลีฮูก็โกรธโยบนะเขาโกรธสหาย3คนของโยบด้วยเพราะเขาทั้งหลายตอบไม่ได้ทั้งที่เขาหาว่าโยบผิดเขาหาว่าโยบผิดแต่เขาก็ให้เหตุผลไม่ได้พูดจาอะไรก็ไม่เข้าหูนะพูดจาอะไรไม่ถูกต้องซึ่งต่อมาพระเจ้าก็จัดการเขานะคะนะแล้วโยบก็ต้องไปวิงวอนเพื่อเขาแล้วในสุดพระเจ้าจึงอภัยให้เพื่อนทั้ง3ของโยบถึงบอกนะพูดน้อยๆก็ดีที่สุดนะคะพูดมากก็เข้าตัวนะคะเพราะมีบอกยิ่งพูดมากยิ่งมีโอกาสทำบาปมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้พูดด้วยการทรงนำของพระเจ้านะอย่าพูดนะคะแต่เอลิฮูนะคะมีการทรงนำจากพระเจ้าแล้วเขาพูดแต่ตอนนั้นเขาไม่พูดเพราะว่าเอลิฮูเห็นเอลิฮูเนี่ยอายุอ่อนกว่าเขาเพื่อนนะคะเขาทั้งสามแก่กว่าเขาหมดเลยก็เลยรอนึกว่าจะมีอะไรดีๆออกมาได้บ้างแต่เอลิฮูตอนหลังก็บอกนะคะปัญญาไม่ได้มาพร้อมอายุ นึกว่าหัวงอกแล้วจะพูดฉลาดเหรอก็เปล่านะคะปัญญามาจากพระเจ้านะคะฟังมาก็เยอะแล้วขอทนฟังเขาหน่อยเถิดนะคะเอลิฮูบอกเขามีสิ่งที่จะต้องพูดนะคะนะทุกคนที่พูดไปแล้วเนี่ยพูดผิดหมดเลยมีถูกอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะนะและเอลิฮูพูดนะคะในบทที่33นะคะเปิดไปดูข้อที่12เอลิฮูบอกนะคะในข้อ9บอกว่าโยบบอกว่าท่านสะอาดโยบบอกว่าตัวเองปราศจากการทรยศโยบท่านพูดแต่ว่าท่านบริสุทธิ์ท่านไม่มีความผิดบาปเลยแล้วก็พระเจ้าหาเรื่องกับท่านนายโยบพูดอย่างนั้นเลยนะว่าพระเจ้าหาเรื่องเขาแต่เอลีฮูผู้บอกว่าดูเถิดข้อ12นะคะในเรื่องนี้ท่านไม่ยุติธรรมเลยข้าพเจ้าจะตอบท่านพระเจ้าใหญ่ยิ่งกว่ามนุษย์ทำไมท่านจึงโต้แย้งกับพระองค์ว่าพระองค์จะไม่ทรงตอบถ้อยคำของเขาเลยทำไมท่านถึงไปกล่าวหาพระเจ้าว่าพระองค์ไม่ตอบอะไรไม่ตอบคำถามอะไรหรือไม่ตอบคำอธิษฐานอะไรเวลาที่เราถามพระองค์หรือเวลาที่เราแสวงหาพระองค์เอลิฮูบอกว่าพระเจ้าตรัสสิพระเจ้าตรัสหนึ่งวิธีหนึ่งสองวิธีด้วยซ้ำพระเจ้าตรัสตลอดเวลานะแต่มนุษย์ทำไมคะไม่อย่างรู้ได้แล้วคนก็หาว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมในเวลากลางคืนยกตัวอย่างเช่นในเวลากลางคืนในความฝัน พระเจ้าก็ตัดนะพระบิดาบอกเมื่อคนหลับสนิทเมื่อเขาเคลิ้มหลับอยู่บนที่นอนพระเจ้าให้นิมิตกับเขาพระเจ้าเบิกหูเขาและสอนเขาอย่างลับๆพระเจ้าสอนอะไรพระเจ้าบอกเขาเพื่อเขาจะได้หันเพื่อพระองค์จะได้หันมนุษย์กลับจากกิจการของเขาไอ้แผนที่ไม่ดีที่เขากำลังวางแผนอยู่เนี่ยการตัดสินใจที่เขากำลังจะตัดสินใจผิดนะเขาคิดจะตัดสินใจแบบนั้นนะเขากำลังตัดสินใจผิดนะพระเจ้าบอกเขาในเวลากลางคืนมาเตือนเขามาพูดกับเขาเพื่อจะตัดความเย่อหยิ่งออกจากมนุษย์เพื่อมนุษย์จะได้ไม่เดินในความเย่อหยิ่งของตัวเองในความเข้าใจของตัวเองในแผนงานของตัวเองพระเจ้ามาบอกนะคะแต่มนุษย์ฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เป็นอย่างรู้ไม่ได้แล้วก็มากล่าวหาว่าพระเจ้าไม่ตอบเขาไม่บอกเขาเอลิฮูบอกสิ่งนี้ท่านว่าผิดเสียแล้วพระเจ้าพูดพระเจ้าตรัสไม่ใช่แค่หนึ่งวิธีสองวิธีด้วยดูที่บางครั้งในความฝันในนิมิตเราเคยไหมฮะตื่นขึ้นมาแล้วความฝันนั้นใช่เลยพระเจ้าตรัสกับเราใช่ไหมคะแต่บางคนนะฮะมาเล่าความฝันให้ฟังเล่าเสร็จก็ตีความเสร็จนะฮะไม่ใช่ค่ะแต่บางครั้งเนี่ยพระเจ้าให้ความฝันแต่คนตีความผิดก็เยอะนะคะทำให้ไม่สามารถจะรับข่าวสารข้อมูลคำเตือนที่พระเจ้าบอกได้พระเจ้าสัตย์ซื่อนะคะฟังเรื่องที่ตึก World Trade ถล่มนะคะที่มีเครื่องบินไปชนหลายปีก่อนถ้าเราไปฟังเรื่องที่คนเขียนเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องอัศจรรย์เยอะแยะมากมายที่บางคนบอกอะไรว่าได้ยินเสียงว่าให้รีบวิ่งออกจากตึกแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่เขาก็ฟังเขาก็รีบวิ่งแล้วก็ชวนคนอื่นวิ่งออกไปด้วยเพราะว่าคนเหล่านั้นรอดทั้งหมดคนที่วิ่งตามรอดทั้งหมดหรือมีบางคนที่เช้าวันนั้นรู้สึกไงไม่รู้ไม่ไปทำงานดีกว่าหรือมีบางคนเช้าวันนั้นมีบางอย่างทำให้เขาไปทำงานสายซึ่งปกติไม่ใช่คนไปสายพระเจ้าตรัสทุกครั้งนะคะเหมือนซึนามิเหมือนกันเราฟังเรื่องเยอะแยะเขาควรมีหลายคนที่ควรจะอยู่ตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะเขาฟังเขาได้ยินบางอย่างแล้วถ้าเราฟังบางคนที่พูดก็จะพูดเหมือนกันว่ารู้สึกเหมือนกันว่าไม่ควรจะมาคนเหล่านี้คนที่สูญเสียคนที่รักนะคะบอกเขาก็รู้สึกกันว่าไม่ควรจะมาแต่ได้ยินนะคะเราได้ยินพระเจ้าตลอดเวลาแต่เรารู้เรื่องหรือเปล่าและเราตอบสนองหรือเปล่าพระเจ้าสัตย์ซื่อค่ะพุทธยิ่งเชื่อเสมอยิ่งเติบโตในพระเจ้ายิ่งเชื่อพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าตอบเราทุกครั้งเตือนเราทุกครั้งก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดลงทุนผิดพลาดพระเจ้าเตือนทุกครั้งแต่เราไม่สนใจเราไม่เอาใจใส่เราไม่ฟังแล้วพอมันเกิดขึ้นไม่ยุติธรรมพระเจ้าปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ไงอ่ะพระเจ้าไม่เคยปล่อยให้อะไรเกิดขึ้นค่ะทุกครั้งพระเจ้าเตือนแต่มนุษย์ไม่เอาใจใส่พระองค์พี่บอกว่าพระองค์ทรงเบิกหูของมนุษย์สั่งสอนเขาอย่างลับๆเพื่อพระองค์จะได้หันให้มนุษย์กลับจากกิจการของเขามาหางานของพระเจ้ามาหาวิธีของพระเจ้าการตัดสินใจของพระเจ้าแผนของพระเจ้าแบบของพระเจ้าทางเลือกที่ถูกต้องเพื่อตัดความเย่อหยิ่งจากเสียจากมนุษย์พระองค์ทรงยึดเหนี่ยววิญญาณของเขาไว้จากปากแดนคนตายไม่ให้เขาพินาศและยึดชีวิตเขาไว้ด้วยจากการที่จะต้องพินาศด้วยดาบพระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกเหรอที่เรายังอยู่ปลอดภัยอยู่ทุกวันนี้เพราะไม่ใช่เพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อหรอกเหรอและเตือนเราแล้วเราฟังหรอกเหรอพระเจ้ายังตัดด้วยวิธีไหนอีกมนุษย์ยังถูกตีสอนด้วยความเจ็บปวดบนที่นอนของเขาด้วยความขัดแย้งเสมอในกระดูกของเขาชีวิตเขาได้เบื่ออาหารจิตใจเบื่ออาหารโอชาเนื้อเขาทรุดโทรมไปมากจนมองไม่เห็นกระดูกก็แลไม่เห็นนั้นก็โผล่มาเป็นไงฮะพูดถึงคนที่เจ็บป่วยมากๆกระดูกโผล่เลยนะฮะแล้ววิญญาณเขาก็เข้าใกล้ปากแดงคนตายชีวิตของเขาเข้าใกล้ผู้ที่นำความตายมาแต่ถ้ามีทูตคนหนึ่งมาเป็นล่ามในที่นี้หมายถึงมาเป็นผู้วิงวอนแทนเขานะคะแล้วก็เป็นแบบทูตพิเศษเลยเนี่ยหนึ่งในพันเลยนะคะเพื่อแถลงกับมนุษย์หรือเพื่อแถลงกับพระเจ้านะคะว่าคนเนี้ยพูดง่ายคือมาวิงวอนเพื่อเขามาวิงวอนแล้วเพื่อจะบอกว่ามีค่าไถ่แล้วสำหรับเขาเขาไม่ต้องรับผลแห่งความบาปของเขาแล้วรู้ไหมพระเจ้าจะทำยังไงพระเจ้าก็จะปล่อยให้เขาพ้น จากความทุกข์ยากของเขาทันทีเลยพระสัทธรรมเลยพวกแค่หาโอกาสอยู่แล้วว่าถ้ามีการวิงวอนเพื่อคนคนนี้มีเหตุมีผลขอบคุณพระเจ้านะที่พระเยซูคริสต์มานะคะแล้วก็เป็นพระผู้ไถ่ให้เราตรงนั้นนะคะว่ามีค่าไถ่แล้วมนุษย์ไม่ต้องรับผลอีกแล้วพระเจ้าจะปล่อยเขาทันทีเนื้อของเขาแล้วก็25เนื้อของเขาจะอ่อนกว่าเนื้อเด็กให้เขากลับสู่กำลังเสมือนเมื่อยังหนุ่มเลยพระเจ้าสัตย์ธรรมพระเจ้าสัตย์ซื่อมากนะคะนั่นอย่ากล่าวหาว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมแล้วเขาจะมาอธิษฐานต่อพระเจ้าพระองค์จะพอพระทัยเขาเขาจะมาเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยความชื่นบานพระองค์จะให้เขากลับสู่สภาพความชอบธรรมเขาจะมาร้องเพลงต่อหน้าประชาชนแล้วเขาจะกล่าวว่าไงข้าบาปแล้วข้อ27ข้าบาปแล้วและเห็นผิดเป็นชอบและพระองค์นั้นไม่ได้ทรงลงโทษสนองข้านี่คือท่าทีที่ถูกต้องนะคะพระองค์ทรงไถ่วิญญาณจิตของข้าให้พ้นจากการลงไปสู่ปากแดนคนตายและชีวิตของข้าจะเห็นความสว่างเอลีฮูบอกว่าดูเถิดพระเจ้าทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นกับมนุษย์สองครั้งสามครั้งในชีวิตเราพระเจ้าทำไปกี่ครั้งแล้วคะที่พระองค์เตือนเราแบบนี้หรือเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์พึ่งพระเยซูคริสต์พึ่งพระโลหิตของพระองค์พระเจ้าอภัยบาปผิดให้กับเราไถ่ชีวิตเราไถ่เราจากความทุกข์ยากจากปัญหาของเราไถ่เราจากความเจ็บปวดพระเจ้าทำกี่ครั้งดูเถิดพระเจ้าทรงกระทำสิ่งเหล่านี้กับมนุษย์สองครั้งสามครั้งเพื่อจะนำวิญญาณจิตของเขาจากปากแดนคนตายเพื่อจะให้เขาเห็นความสว่างแห่งชีวิตและเอลีฮูชี้สิ่งเหล่านี้ให้โยบเห็นว่าโยบเอ๋ยท่านเข้าใจพระเจ้าผิดท่านทำบาปผิดไปแล้วที่ต่อว่าพระเจ้าแบบนั้นนะคะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ไถ่ค่ะเป็นพระผู้ไถ่ไม่ใช่พระผู้ทำลายพระเจ้าหาทุกหนทางที่จะไถ่เราออกจากความทุกข์ยากในชีวิตของเราแต่พระองค์จะฟังคนที่ถ่อมใจลงค่ะถ่อมใจลงยอมรับความผิดพลาดของเขาแน่ทีเดียวหลายครั้งเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงแต่เรารู้ว่ามันมีสาเหตุแต่อาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรแสวงหาพระเจ้าค่ะให้พระองค์เปิดเผยว่าเราพลาดพระองค์ไปตรงไหนเราเมืองเฉยไม่ได้ฟังคำเตือนสติของพระองค์ตรงไหนละเลยหรือดูหมิ่นพระวจนะพระเจ้าไปตอนไหนมีท่าทีที่เย่อหยิ่งไม่ถูกต้องตอนไหนอย่างไรและกลับใจใหม่ค่ะไม่ใช่ต่อว่าพระเจ้าทุกคนเราจะมีช่วงเวลาเหล่านี้ที่เราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงและตอนนั้นเราจะพูดอะไรตอนนั้นเราจะคิดยังไงเราจะพูดถึงพระเจ้ายังไงนี่คือจุดเปลี่ยนเลยค่ะและนี่คือจุดที่โยบต้องกลับใจใหม่เพราะเขาพูดถึงพระเจ้าไม่ถูกต้องนะคะข้อ34นะคะข้อที่5โยบถึงก็กล่าวหาพระเจ้านะคะบอกว่าพระโยบกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนชอบธรรมและพระเจ้าส่งเอาความยุติธรรมที่ควรตกแก่ข้าพเจ้าไปเสียเขาขมขื่นใจมากกับพระเจ้าในข้อ9และท่านได้กล่าวว่าโยบกล่าวอะไรอีกคะที่อันตรายมากๆโยบบอกไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรเลยแก่มนุษย์ที่เขาจะปิติยินดีในพระเจ้าผู้งานเขามันจะบอกว่าดูเขาสิเขาผู้ซึ่งรักพระเจ้าติดตามพระเจ้าปฏิบัติพระเจ้าแล้วดูสิเกิดอะไรขึ้นกับเขาเปล่าประโยชน์ที่เรารับใช้พระเจ้าไปเปล่าประโยชน์อันตรายมากๆค่ะเพราะนั่นไม่เพราะสิ่งไม่ดีไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่โยบพูดถึงกับขั้นขนาดนั้นเขากล่าวหาพระเจ้านะคะแต่ความจริงก็คืออะไรคะในข้อที่10เอลีฮูบอกนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้มีความเข้าใจขอฟังข้าพเจ้าความจริงก็คือเมื่อเสียเถิดไม่มีทางที่พระเจ้าจะทรงกระทำความอธรรมไม่มีทางค่ะนั้นไม่ใช่พระเจ้าและที่องค์ผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์จะทรงกระทำผิดเป็นไปไม่ได้เพราะพระเจ้าทรงสนองตามการกระทำของมนุษย์และพระองค์ทรงให้เกิดแก่เขาตามการกระทำของเขาแน่นอนทีเดียวพระเจ้าจะไม่ทรงกระทำชั่วและองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะไม่ทรงผันแปรความยุติธรรมนั่นคือความจริงค่ะพระเจ้ายุติธรรมเสมอไม่ว่าคุณจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามพระเจ้ายุติธรรมเสมอนะคะและเราควรจะมีท่าทีที่ถูกต้องกับพระองค์นะคะในข้อ31เพราะมีผู้ใดร้องทูลพระเจ้าหรือว่าข้าพระองค์ได้รับการตีสอนแล้วข้าพระองค์จะไม่ทำผิดต่อไปอีก ขอทรงโปรดสอนข้าพระองค์ถึงสิ่งที่ข้าพระองค์มองไม่เห็นถ้าข้าพระองค์กระทำบาปชั่วข้าพระองค์จะไม่กระทำอีกนี่ควรจะเป็นท่าทีที่ถูกต้องค่ะเมื่อเราเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากที่เราไม่เข้าใจว่าทำไมเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่ต่อว่าพระเจ้าว่าพระองค์ไม่ยุติธรรมพระองค์ไม่ถูกต้องแต่เราควรจะพูดว่าข้าพระองค์ได้รับการตีสอนแล้วข้าพระองค์จะไม่ทำผิดต่อไปอีกและอะไรที่ข้าพระองค์มองไม่เห็นขอพระเจ้าสอนด้วยและถ้าข้าพระองค์ทำบาปไปข้าพระองค์ก็จะไม่ทำอีกเป็นท่าทีที่ถ่อมใจลงเป็นท่าทีที่กลับใจใหม่ยอมรับความบาปผิดหลายครั้งเราเจอความทุกข์ยากเราก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเราถูกต้องเราก็ไม่รู้พระเจ้าจะใช้สิ่งนี้มาเพื่อตีสอนเราก็นั่นแหละค่ะทำไมต้องตีทำไมต้องสอนก็เพราะว่าเราทำผิดพลาดไปแต่ถ้าเรายังไม่ยอมรับบางคนมองว่าการตีสอนเป็นแบบอยู่ๆเราก็เดินอย่างดีๆแล้วพระเจ้าก็ตีสอนเราเพื่อสอนเราอ่ะไม่ใช่นะคุณจะตีลูกคุณไหมฮะอยู่ดีๆนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรอยู่ก็ตีเขาเนี่ยแล้วแม่จะสอนแล้วนะตีแล้วจะได้หันมาฟังไงตีแล้วจะได้หันมาฟังไงไม่ใช่นะแต่คุณจะตีเขาก็ตอนที่เขาทำผิดไปแล้วใช่ไหมคะนะเราคงไม่ตีใครล่วงหน้าใช่ไหมคะตีไว้ก่อนเลยนะฮะแต่หลายครั้งเรามองชีวิตเราแบบนั้นวันนี้พระเจ้าเหมือนกับตีแบบกระตุ้นเราอะสะกิดเราละพระเจ้าสะกิดเราแล้วนะใช่ค่ะพระเจ้าสะกิดคุณแล้วตีสอนคุณแล้วเพราะคุณได้ทำผิดพลาดไปแล้วทำได้ทำบาปไปแล้วและสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะคุณยังไม่รู้สักทีว่าคุณทำผิดพลาดเราเคยไหมครับบางครั้งไม่ถ้าไม่โดนตีเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าผิดคนส่วนใหญ่ก็แก้ตัวไม่ค่อยได้นะรู้อยู่แล้วนะก็ทำนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยไม่รู้นะฮะอย่างบางทีเด็กๆเนี่ยบางทีเขาไม่รู้บางทีเด็กบางคนโกหกบางทีก็ยังแยกไม่ออกว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงนะฮะเขาก็พูดจาโกหกโดยที่บางทีถ้าเด็กเล็กมากๆเนี่ยเด็กโตแล้วไม่มีข้ออ้างแล้วนะแต่บางทีเด็กเล็กมากๆเนี่ยบางทีก็แย่งแยกไม่ได้แล้วบางทีก็ต้องสอนเขาว่าอันนี้เรียกว่าโกหกแล้วบางครั้งเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือโกหกนะแต่เขาก็ความบาปในชีวิตอะไรอย่างนี้นะก็มีมันดูเป็นคนบาปอยู่แล้วแต่ว่าก็เลยต้องสอนเขาว่าอันนี้คือโกหกแล้วก็อย่าทำอีกคือบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้เลยคือถ้าไม่โดนตีก็ไม่รู้ว่าอ๋อผิดอ๋อมันทำไม่ได้นะแต่ว่าบางครั้งเมื่อเราโดนตีสอนแล้วท่าทีเราเป็นยังไงเราจะขมขื่นใจไหมว่าเราไม่คู่ควรแล้วทำไมไม่ต้องทำอะไรอย่างนั้นแต่บางทีก็บอกนะครับว่าจะตีสอนคนที่พงรักและรับเป็นลูกเท่านั้นลูกคนอื่นไม่ตีให้เขาไปจัดการกันเองนะฮะแต่หลายครั้งเนี่ยเรามองว่าเราไม่ได้มองว่าเพราะเราทำบาปผิดและพยายามที่จะรู้ว่าทำบาปอะไรไปบางคนก็โอเคก็คงพลาดไปแล้วแหละก็ถามนะว่าอะไรที่พลาดจะได้ไม่ทำอีกแล้วพระเจ้าก็จะตอบนะคะแล้วถ้าคุณกลับใจใหม่จริงๆไม่ทำมันอีกคุณก็จะเดินรับพระพรพระเจ้าได้เหมือนโยบสองเท่าหรือจะกี่เท่านะคะกลับมาใหม่ได้นะแต่ว่าท่าทีของหัวใจสำคัญที่สุดค่ะบางคนในการช่วยเหลือมาไม่ได้สักทีเพราะท่าทีในหัวใจคุณไม่ถูกต้องนะคะนี่คือท่าทีที่ถูกต้องค่ะว่าข้าพงศ์ได้รับการตีสอนแล้วข้าพงศ์จะไม่ทำผิดอีกและถ้าอะไรที่ข้าพงศ์มองไม่เห็นขอพระเจ้าที่จะบอกด้วยสอนด้วยนะคะโยบพูดมาก็เยอะเอลีฮูพูดไปก็แล้วต่อไปพระเจ้าตรัสค่ะโยบอยากเจอพระเจ้าใช่ไหมอยากฟังว่าพงศ์จะแก้ตัวว่ายังไงใช่ไหมนะคะในบทที่38ค่ะแล้วพระเจ้าทรงตอบโยบออกมาจากพายุว่านี่ใครหนอที่ให้คำปรึกษามืดมนไปด้วยถ้อยคำอันปราศจากความรู้จงคาดเอวไว้อย่างกับลูกผู้ชายหน่อยสิเราจะถามเจ้าขอเจ้าตอบเรานี่คือคำที่โยบใช้กับพระเจ้าเลยนะคะว่าขอพระเขาจะถามพระเจ้าสักหน่อยแล้วดูสิพระเจ้าจะตอบเขายังไงนะคะพระเจ้าก็ถามโยบกลับนะคะว่านี่คือใครกันเลยเนี่ยเราจะถามเจ้าแล้วเจ้าตอบกลับเรามาก่อนแล้วกันนะถ้าเจ้าตอบได้ก็นะคะพระเจ้าถามนะคะตอนที่ระวังรากฐานของตอนที่เราสร้างโลกนี้เนี่ยเจ้าอยู่ที่ไหนเหรออยู่ที่ไหนเกิดหรือยัง อยู่ตรงไหนเหรออ๋อเจ้าต้องรู้ละสินะขนาดของโลกกำหนดขนาดของโลกจะวัดจะทำอะไรเท่าไหร่ยังไงเจ้าคงรู้ละสิโยบตอบว่าไงตอนนั้นยังไม่เกิดยังไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วใครขึงเชือกวัดขนาดเหรอเจ้าละสิก็ไม่ใช่อ่ะนะรากฐานของโลกเนี่ยวางอยู่บนอะไรรู้ไหมจะถามอะไรเยอะไปเยอะแยะเลยนะคะใครเหรอเป็นผู้เอาประตูปิดทะเลไว้ใครเนี่ยเป็นคนกั้นมันไม่ให้น้ำมันล้ำออกมาใครเหรอเจ้าล่ะสิทุกอย่างที่พระเจ้าถามนะคะโยบได้แต่ตอบว่าไม่ใช่เขาไม่รู้อะไรเลยตอนนั้นยังไม่เกิดไม่รู้เอ๊ะคงรู้ละสินะฮะว่าหิมะมันมาจากไหนรู้ละสิลมมันมาจากไหนรู้หรือสิว่าใช่พระอาทิตย์ขึ้นได้ยังไงเจ้าเป็นคนบัญชามันหรือเปล่าให้มันขึ้นก็เปล่าข้าพระองค์ก็ไม่ได้ทำนะทั้งหมดที่พระเจ้าถามโยบตอบพระองค์ไม่ได้เลยสักอย่างข้อ18เจ้ายังรู้ความกว้างใหญ่ของแผ่นดินโลกเลยรู้ไหมถ้าเจ้ารู้ทั้งหมดนี่ก็บอกมาเดี๋ยวเราอยากจะฟังบอกมาเลยรู้ไหมไม่รู้คนยังไม่สามารถจะสร้างเรียนแบบดอกไม้ได้สักดอกเลยนะคะได้แต่สร้างดอกไม้ปลอมๆนะคะแต่มนุษย์ไม่สามารถจะสร้างดอกไม้ได้สักดอกแล้วมนุษย์จะมาถามบอกพระเจ้าว่าพระเจ้ามายุติธรรมคุณรู้หรือความยุติธรรมคืออะไรคุณรู้หรือพระเจ้าไม่รักเขาคุณรู้หรือความรักคืออะไรจนนั่งพระองค์สำแดงความรักจริงๆเราถึงได้รู้จักความรักจริงๆเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราก็ไปกล่าวหาพระเจ้าโยบกล่าวหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าถามเขารู้อะไรบ้างตอบมาหน่อยสินะคะโยบไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเจ้าอยู่ไหนเหรอตอนที่สิ่งทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นตอนที่เราสร้างดวงจันทร์ตอนที่เราแยกน้ำออกจากแผ่นดินเจ้าอยู่ไหนโยบตอบพระเจ้าไม่ได้สักอย่างนะคะในบทที่40แล้วพระเจ้าตรัสกับโยบว่าคนมักติจะโต้แย้งกับองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์หรือเห็นไหมคะคนที่ชอบติคุณจะมาโต้แย้งกับพระเจ้าหรือเขาผู้โต้แย้งกับพระเจ้าขอให้เขาตอบหน่อยเถอะตอบมาให้ได้ข้อที่6ข้ออันนี้ก่อนนะฮะแล้วโยบทูลตอบพระเจ้าว่าดูเถิดข้าพระองค์นี้ก็ทำไมคะกระเจียริตกระเจียริตนะพระองค์เจ้าข้าโยบเริ่มมองเห็นแล้วนะพระองค์เมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความอย่างรู้ของพระเจ้าโยบเริ่มเห็นว่าเขากระเจียริตเขาจะทูลพระองค์ว่าอะไรได้ข้าพระองค์จะมือปิดปากข้าพระองค์ได้กราบทูลครั้งนึงแล้วจะไม่พูดอีกแล้ว2ครั้งแล้วข้าพระองค์ขอไม่พูดอีกแล้วพระองค์เจ้าค่ะนะโยบเริ่มเห็นแล้วนะคะแล้วพระเจ้าทรงตอบโยบออกมาจากพายุว่าจงคาดเอวไว้อย่างลูกผู้ชายหน่อยสิเราจะถามเจ้าขอจะตอบแล้วตอบแล้วมาสิเจ้ายังจะให้เราอยู่ฝ่ายผิดหรือเจ้าจะหาว่าเราผิดเพื่อเจ้าจะเป็นฝ่ายชอบหรือเจ้ามีแขนเหมือนพระเจ้าหรือแล้วเจ้าทำเสียงกับปนานเหมือนเสียงของพระองค์ได้หรือเจ้าทำได้หรือทำได้ไหมอ่ะขอดูหน่อยสิทำได้ไหมเอาความโอ้อาตงานตาประดับตัวของเจ้าเอาศักดิ์ศรีและความสง่างามห่มตัวเทความกริ้วของเจ้าออกมาดูสิจงดูทุกคนที่เย่อหยิ่งและทำให้เขาตกต่ำลงทำได้ไหมเห็นใครเย่อหยิ่งอ่ะแล้วเจ้าทำให้เขาต่ำลงทำได้ไหมจงดูทุกคนที่เย่อหยิ่งและดึงเขาลงมาเหยียบคนธรรมไว้ตรงที่เขายืนอยู่นั้นซ่อนเขาไว้ในผงคลีด้วยกันมัดหน้าเขาไว้ในโลกบาดาลแล้วเราเองจะสรรเสริญเจ้าว่าโอ้มือขวาของเจ้าช่างยิ่งใหญ่จริงๆไหนทำให้เราดูหน่อยสิว่าเจ้าทำได้หรือเปล่าโยบทำไม่ได้สักอย่างเราทำอะไรเหล่านี้ไม่ได้เลยสักอย่างเราทำได้เลยให้ประชาชาตินึงผงาดขึ้นมาและให้ประชาชาตินึงตกต่ำลงเราทำได้เหรอยกชูคนที่ถ่อมใจลง ให้คนที่เย่อหยิ่งนั้นเหยียดเขาลงทำได้เหรอแต่มีพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้แล้วพระเจ้าถามเขาโอเคทำสิเจ้ายิ่งใหญ่มากนักไม่ใช่เหรอเจ้ารู้หมดทุกเรื่องไม่ใช่เหรอเจ้ารู้ความยุติธรรมคืออะไรไม่ใช่เหรอทำสิโยบทำไม่ได้ในข้อบทที่42ค่ะแล้วโยบทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์ทราบแล้วว่าพระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้และพระประสงค์ของพระองค์จะไม่หดหู่ไปได้เลยพระเจ้ามีแต่กิจดีค่ะนี่ใครหนอที่ซ่อนคำปรึกษาด้วยไร้ความรู้เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงกล่าวถึงสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่เข้าใจสิ่งที่ประหลาดเกินแก่ข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ไม่ทราบนะโยบกลับใจแล้วนะคะเขาบอกเขาพูดในสิ่งที่เขาไม่รู้อะไรเลยฟังสินะพระเจ้าตรัสนะคะเราจะพูดเราจะถามเจ้าขอจะตอบเราแล้วโยบบอกว่าข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ตาของข้าพระองค์เห็นพระองค์ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงคลีและขี้เถ้าในที่สุดโยบกลับใจนะคะว่าเขาคือคนที่ผิดพลาดไปเองแน่ทีเดียวทุกอย่างมีเหตุผลเขาไม่รู้แต่เขาก็ไม่ควรที่จะกล่าวหาพระเจ้าแต่ขอพระเจ้าเปิดเผยกับเขาว่าเขาได้ผิดพลาดอะไรไปเขากลับใจไหมเขาเกลียดตัวเองขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะสิ่งนี้สำคัญมากเลยค่ะในยามที่เราเจอความทุกข์ยากแล้วเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่าให้ท่าทีของเรานั้นเย่อหยิ่งไปและต่อว่าพระเจ้าหรือบ่นหรือขมขื่นใจแต่ท่าทีของเราถ่อมใจลงและบอกกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์ได้ผิดพลาดไปแล้วแม้ว่าข้าพระองค์ไม่รู้ว่าอะไรแต่พระองค์นั้นดีและสัตย์ซื่อและยุติธรรมเสมอและขอพระองค์ทรงสอนด้วยขอพระองค์เปิดตาข้าพระองค์ให้เห็นว่าข้าพระองค์ได้พลาดไปตรงไหนอย่างไรได้ทำผิดบาปไปอย่างไรและข้าพระองค์จะกลับใจใหม่ข้าพระองค์จะไม่ทำอีกขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้าของเราดีนะคะทุกอย่างที่พระองค์ทำดีถูกต้องยุติธรรมสัตย์ซื่อเต็มไปด้วยความรักและพระเมตตาจริงๆขอบคุณพระเจ้าและพระเจ้าทรงให้โยบกลับสู่สภาพดีเมื่อท่านอธิษฐานเพื่อสหายของท่านและพระเจ้าประทานให้โยบมีมากเป็น2เท่าของที่มีอยู่ก่อนนี่คือพระเมตตาของพระเจ้าค่ะแม้ว่าโยบต่อว่าพระองค์กล่าวหาพระองค์แต่เมื่อเขากลับใจใหม่เขาช่วยเพื่อนเขาได้ด้วยเขาช่วยชีวิตของเขาเมื่อพระเจ้ากรุณาเขาให้เขากลับคืนทุกอย่างสองเท่าและพระเจ้าทรงอำนวยพระพรชีวิตบั้นปลายของโยบมากยิ่งกว่าบั้นต้นของท่านดูเถิดนี่คือพระคุณของพระเจ้าค่ะนั้นแค่เพียงเราจะถ่อมใจลงยอมรับความผิดพลาดขอพระเจ้าที่จะเปิดหูเปิดตาใจเราให้มองเห็นให้สอนเรานะคะท่าทีที่ถ่อมใจเป็นท่าทีที่จะได้รับพระพรพระเจ้าค่ะเป็นท่าทีจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการปลดปล่อยได้รับการปลดหนี้สินได้รับการเยียวยารักษาได้รับการฟื้นฟูได้รับการกลับคืนสู่สภาพดีที่แท้จริงนะคะขอพระเจ้าได้รับเกียรติขอบคุณพระองค์ค่ะเชิญเรายืนขึ้นค่ะเราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะในวันนี้พระองค์เจ้าค่ะพระเจ้าของเราดียอดเยี่ยมจริงๆในพระองค์ไม่มีความบาปสักนิดในพระองค์ไม่มีความชั่วร้ายเลยพระองค์เจ้าค่ะช่วยเราด้วยทุกครั้งที่เราเผชิญความทุกข์ยากที่เราจะถ่อมใจลงและยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของเราเราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ขอพระเจ้าช่วยเราเปิดตาใจเราให้เห็นให้เรากลับสู่สภาพดีได้เมื่อเรากลับใจใหม่พระองค์จะเข้าในพระองค์มีพระคุณเรารู้ว่าเราสามารถกลับคืนสู่สภาพดีและได้มากอีกหลายเท่าขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตเราทุกๆคนที่เราแม้ว่าจะผิดบาปไปแต่เราจะไม่ทำผิดบาปอีกเราจะกลับใจใหม่อย่างแท้จริงเราจะเดินอย่างถ่อมใจต่อพระเจ้าตลอดทั้งชีวิตของเราและรับพระพรได้อยู่เสมอขอพระเจ้าได้รับเกียรติขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน